25 студзеня гэтага года ў рымскай базыліцы святога Павла за мурамі адкрыецца выстава прысвечана 50-годзю адкрыцця другога Ватыканскага сабора. На выставе наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з яго дакументамі і фатаграфіямі са шматлікімі экспанатамі, якія прысвечаны гэтаму сабору, а таксама пачуць жывы голас папы Яна 23-га, які 11 кастрычніка 1962 года адкрываў у базыліцы святога Пятра працы гэтага сабора. Выстава будзе працягвацца да 24 снежня 2013 года, калі закончыцца год веры, які абвясіў Бенедыкт 16, каб нагадаць усім вернікам аб багацці плёнаў, які прынёс гэты гістарычны сабор для паўсюднага касцёла.